Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саясий күз курч болор айтылууда.
Ушул күз кыш бир топ маселелер менен коштолот. Өкмөткө чоң сыноо болот. Оппозиция бул ыңгайды кантип колдонуп кете алары, оппозицияны кимдер колдойт жана колдобойт дегенден көз каранды.
VIP ифтарлар саясий мамилелерде чыңдоо үчүн идеалдуу иш чара.
Иптар эмей эле бир өзүнчө бир тойлорго окшоп келип атат да. А силер карап көргүлүчү азыр биз ресторандарга кимдер отурат? Жалаң чиновниктер, депутаттар, жалаң эле ушундайлар.
Ошондой эле спорт жаңылыктарында ушул жарым саатта уга аласыздар. Арыбаңыздар, бүгүн 27-июль Азаттыктын жекшембилик түшкү чыгарылышын мен Сабыр Абдымомунов алып барам. А дегенде Бакыт Асановтон жаңылыктарды угуп алсак, Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Израиль Газа тилкесинде ок чыгарбай турууну дагы 24 саатка улантат. Бул өлкөнүн өкмөт өкүлү кабарлагандай, гуманитардык максаттагы тыныгуу дүйшөмбү түнкү саат 12:00 чейин улантмакчы. Бирок Израиль армиясы Хамастын чабуулдарына жооп кайтарарын жана Газа тилкесиндеги туннелдерди жок кылуу аракеттерин улантаарын эскертти. Бирок Хамас уюму 24 сааттык ок атууну четке кагууда. Уюм тараткан билдирүүдө Газа тилкесинен аскерлерди алып чыгуу менен бул аймакка тынч жарандардын кайтып келишине мүмкүнчүлүк бербеген элдешүүгө макул эместиги айтылган. 8-июлдан бери уланып жаткан Израиль менен Хамас уюмунун соккуларынан 1000ге жакын адам набыт кетти. Алардын көбү палестиналык жакын тургундар. Ал эми Израиль тараптан 40 аскер жана 3 жай тургун мерт болду. Кыргызстан бажы биримдигине кошулуу боюнча жол картаны ишке ашыруу үчүн Казакстандан 100 миллион доллар грант сурады. Бул тууралуу кечээ Чолпондагы кыргыз-казак сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы тууралуу сүйлөп жатып, экономика министри Темир Сариев билдирди. Анын айтымында жыйындын жүрүшүндө Казакстандан келген биринчи вице-премьер-министр Бакытжан Сагынтаев баштаган делегация бул маселени карап көрүүгө макул болду. Бул боюнча чечим Казак президенти Нурсултан Назарбаев менен кеңешилип, анан кабыл алынаарын Сариев кошумчалады. Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуу боюнча жол картаны ишке ашыруу үчүн 377 миллион доллар керек. Буга чейин анын 200 миллионун Орусия кайтарымсыз грант түрүндө бөлүп берүүгө макул болгон. Ошондой эле Чолпон Атадагы жолугушууда Казакстан Кыргызстанга 500 миллион киловатт саат электр энергиясын берери да белгилүү болду. Кыргызстандын премьер-министри Жомарт Оторбаев билдиргендей, эми электр энергиянын берүү шарттары менен жол жобосун тиешелүү мекемелер иштеп чыгышы керек. Өкмөт башчы жалпысынан кыргыз-казак жолугушуусу жемиштүү болгондугун кошумчалады. Баткендеги айланма жолдун курулушу жандана элек. Баткендеги Тажикстандын Варух анклавын айланып өтчү Аксай Көкташ тандык жолунун курулушу жандана элек. Бул тууралуу Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында азырынча жолдогу курулушту баштоо боюнча эч кандай аракеттер байкалбайт. Буга чейин кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курманбай Искандаров Азаттыкка аталган жолдун курулушу ушул жуманын аягына чейин башталарын билдирген эле. Өкмөт өкүлү шейшембиде өкмөттө бул боюнча атайын жыйын болуп, жолдун курулушун жандантуу чечими кабыл алынганына кошумчалаган. Тажикстандын Варух анклавын айланып өтчү жалпы узундугу 25 чакырымдай бул жолдун курулушу былтыр апрель айында башталган. Бирок тажик тараптын ага каршы болушунан улам курулуш шыр кетпей, бир нече жол жаңжал чыгып токтоп калган. Украинада кыйраган малайзиялык учакта каза болгон 37 адамдын сөөгү ишембиде Нидерландыга жеткирилди. Муну менен Нидерландыга жалпысынан 252 адамдын сөөгү жеткирилди. Алардын 194 бул өлкөнүн, 43 малайзиялык, ал эми 37 Австралиянын жарандарынын сөөгү экендиги болжолдонууда. Германиялык ДПА агенттиги кабарлагандай, кыйраган учактагы 24 адамдын сөөгү алигиче табылбай жатат. Буга чейин Австралиянын премьер-министри Тони Эббот учак кыйраган жерде дале сөөктөр калып жаткандыгын билдирген. Анын айтымында австралиялык тергөөчүлөр кырсык болгон жерге барып сөөктөрдү издөөнү учурда улантып жатышат. Ал ортодо Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разак менен Нидерландынын премьер-министри Марк Рутте Амстердамда жолугуп, кырсыктын иликтөө жагдайларын талкуулоору күтүлүүдө. Орусиячыл жекчилер 17-июлда атып түшүрдү делген Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан малайзиялык авиа лайнерде жалпысынан 298 адам болгон. Австралия өкмөтү окуяны тергөө иликтөө маалында учак кулаган жайды күзөтүү үчүн өзүнүн 190 полициясында жөнөтөрүн кабарлады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Европа биримдиги Орусияга карата кара тизмени кеңейтүү менен коопсуздук тармагындагы кызматташтыкты коркунучка кептеди деп билдирди. Кошумча санкциялар киргизүү менен Европа биримдиги Орусия менен эл аралык жана регионалдык коопсуздук маселелери боюнча кызматташуудан толугу менен баш тартканын көрсөттү деп айтылат Орус тышкы иштер мекемеси тараткан билдирүүдө. Европа биримдиги 26-июлда Орусияга карата кара тизмени кеңейткенин жарыялаган. Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүнүн алкагында жаңы кара тизмеге украиналык жана орусиялык 15 жаран жана 18 мекеме уюм киргизилген. Европага кирүүгө тыюу салынган жана банктагы активдери токтотулган адамдардын тизмесинде Орусиянын тышкы чалгындоо мекемесинин башчысы Михаил Фратков, федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников да бар. Европа Евроаракет Орусияга каршы санкциялардын 3-чү толкуну тууралуу Украинанын орусиячыл жекчилер көзөмөлдөгөн аймагында малайзиялык жүргүнчү учак кыйрагандан кийин билдирип чыккан. Орус чиркөөсүнүн Бишкектеги епископу алмашылды, жаңы епископ болуп Даниэль дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек жана Кыргызстан епархиясынын башчысы Александр Пелин тастыктады. Жаңы дайындалган епископ 1980-жылы Орусиянын Киров облусунда төрөлгөндүгү кабарланууда.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Сиз бул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан окуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын жекшембилик таблосунда 1 акш доллары 51 сом 80 тыйын, евро 69 сом 64 тыйын, орус рублу 1 сом 47 тыйын. Эми аба ырайы тууралуу айтып кетсем, бүгүн кечке чейин аптап аба ырайы сакталат. Жаан чачын күтүлбөйт, бирок биринчи экинчи күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жайт, айрым жерлерде нөшөрлөгөн жаан жайт. Абанын температурасы дыйканчылык аймактарда 36 градуска чейин ысыйт. Берүүбүздү жуманын орчун темалары менен улантабыз. Канчубек Ташиевдин улуттук оппозициялык кыймылдан чыгарылышы эксперттик чөйрөдө түрдүү божомолдорго жем таштады. Парламенттик шайлоого жакын калгандыктан бул саясий күз курч болору оппозициялык күчтөр арасында эле эмес башкаруу коалициянын ичинде ажырым жаратылышы ыктымалдыгы дагы айтылууда. Анан каласа өкмөттүн чарк чамасы бийликке карата көпчүлүктүн мамилеси ушул кышта сыналчудай. Толуураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев улуттук оппозициялык кыймылдын курамынан чыгарылганы тууралуу азырынча өзүнүн пикирин билдире элек. Аталган кыймылдын мүчөсү Нурлан Шакиев Азаттыктагы маегинде Ташиевдин позициясынын жумшарганы туура эмес кабыл алынып калганын айтты.
Улуттук позициясын жумшартып, керектүү учурда мен бийликти колдоп да көрөйүн. Буга чейин сындап келдим жалаң эле. Эми колдой турган жерде колдоп да көрөйүн. Кандай өзгөрүү болот экен? Бир жактуу мурдагыдай сындардан алыс болуп, калыс пикиримди айтып турайын деген максатта
Ушул айдын башында Камчыбек Ташиев жергиликтүү телеканалдардын биринде маек куруп, Ак үйдүн тосмосунан ашып түшкөнү мыйзамсыз болгонун мойнолгон. Президент Алмазбек Атамбаевдин айрым демилгелерин колдоого алаарлык деп айткан болчу. Улуттук оппозициялык кыймылдын дагы бир мүчөсү Уран Ботобеков оппозициялык кыймылдын иши үзгүлтүккө учурап алсырады деген пикирлерди четке кагууда.
Улуттук оппозициялык кыймыл бул бир партиянын же бул саясатчылардын менчеги эмес. Бүгүнкү бийликке каршы өзүнүн оюн ачык айтып, авторитардык бийлик ошого каршы тура турган саясатчылар, коомдук ишмерлер эркин мүчө боло алышат. Шайлоого бир платформалуу бир партия катары улуттук оппозициялык кыймылды азырынча караш керек. Коомдук башталыштагы бир саясатчылардын башын кошкон оюн. Эгерде коомдук кырдаал абдан күчөп, элибиздин турмушу абдан кыйындай баштаса, албетте улуттук оппозициялык кыймылдын катары да калыңдай берет.
Саясий күзү утурлай оппозициялык күчтөрдүн аракети чарк чамасы талдана баштады. Күн тартибинде биригип бир күч болуп, бир программа менен чыга алабы деген суроо турат. Талдоочу Закир Чутаевдин бабында бир эле маселелер көтөрүлүп жатканы менен парламенттин ичиндеги жана сыртындагы оппозициялардын биригиши күмөн.
Равшан Жээнбеков не смог раскачать того уровня, которому он это.
Равшан Жээнбеков оппозициялык кыймылды өзү каалаган деңгээлге жеткирип, өзү каалаган жыйынтык ала алган жок. Ушул күз кыш бир топ маселелер менен коштолот. Өкмөткө чоң сыноо болот. Оппозиция бул ыңгайды кантип колдонуп кете алары, оппозицияны кимдер колдойт жана колдобойт дегенден көз каранды. Менимче, Равшан Жээнбеков оппозиция лидерлеринин башын кайрадан бириктиргенге аракет кылат. Бирок ал парламенттеги оппозициядан колдоо таба албайт. Камчыбек Ташиев анын жалгыз колдоочусу болчу.
Единственная поддержка, которая у него была, это был Камчыбек Ташиев.
Саясат тануучу Эмил Жураев көзү утурлай. Айрым маселелерден улам башкаруучу коалициянын өзүндө ажырым жаралышы ыктымал деп эсептейт. Буга эмнеге жылдагы парламенттик шайлоодагы кошулташыл болмокчу?
КШ маселеси кыйын маселелерден болуп чыкчудай болуп турат. Бажы союзуна кирүү маселеси алда ачык бойдон калууда. Атажүрт партиясына алып көрсөк, алардын позициясы бир топ бүдөнүк бойдон калууда. Кээбирлер депутаттары күчтүү сынчы болсо, кээбирлер бир топ баяндуураак үн катып, саясаты бир топ түшүнүксүз бойдон калууда. Күздөн баштап күрөш шайлоого карата стратегияларды ойлоп чыккан адамдар менен коштолот. Жана шайлоого карата башкаруучу коалициянын ичинде жеке саясатчылардын арасында да позициялаштыруу аракетин жүргүзүшөт.
Эмил Жураев азыркы оппозициянын башкы кемчилиги катары айрым бир саясатчылардын дымагы пикир келишпестиктерди атады.
Буларды бириктирчү, дымак берчү, күч берчү кууруштар албетте буга чейин да болуп келген. Менимче бул проблемалардын жетишсиздиги же кыйынчылыктардын жетишсиздигинде эмес, бул оппозициядагы саясатчылардын өздөрүнүн кызыкчылыктарынын төп келишпестигинде болуп жатат. Буга чейин деле саясий күрөш ушул проблемалардын негизинде болуп келген, толкундардын негизинде. Канчалык кыйынчылык көбүрөөк болсо оппозициянын үнү да туура чыгат. Бирок ошол оппозициянын арасында кимдер бар, кайсы деңгээлде алар уюшулган өз ара, кайсы саясатчы, саясий күчтөр, жеке кишилер иштешип кете алышат, кандайдыр бир программа иштеп чыга алышабы, бул суроолорго менимче дагы да жооптар бериле элек.
Берекен улуттук оппозициялык кыймыл ушул жылдын башында түзүлгөн болчу. Анын сап башында депутат Равшан Жээнбеков, саясатчы Азимбек Бекназаров, Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев, Улуттар билимдиги партиясынын төрагасы Мелис Мырзахматов бар экени айтылган. Аталган кыймыл ушул жылдын апрель айында митинг өткөргөн эле. Байкоочулар нааразылык акция өтөөсүнө чыкпай калганын белгилешкен. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө? Биз кандай журт болобуз? Ыкчам өнүгүп, илим билимдүү, саламаттыгы чың алдыңкы коом курууга эмнелер тоскоолдук болуп жатат? 31 август эгемендик күнүнө арналган элге кайрылыңыз аттуу сынагыбызга катышып Samsung Galaxy планшетин утуп алыңыз. Сынактын бардык шарттары Азаттык KG сайтында.
Азаттык түшкү уктуруусун улантат. Кыргызстанда ороза кармагандардын саны көбөйгөн сайын ооз ачыруу жөрөлгөсү өзүнчө эле шаан шөкөткө айланып барат. Өзгөчө саясатчылар, байлар, коомдук ишмерлер ороздон пайдаланып кафе ресторандарда ифтарларды уюштуруп, эл көзүнө көрүнүүнүн ыңгайлуу жолун айлантып алгандай. Ислам дининде ооз ачырууга биринчи кезекте колунда жокторду чакыруу керектиги айтылганы менен, Бишкекте өңчөй белгилүү адамдарды, саясатчыларды гана көрүүгө болот. Кабарчыбыз Улан Негизбаев ушундай ифтарлардын бирине барып катышып келген.
Мыкты мен аптам деп айткандай, халалыбыз көп болсун. Өзү мен атым айткандай, аялыбыз көп болсун.
Бул тойдо же концерттик иш чарада ырдалган ыр эмес. Төкмө акындар Жеңишбек менен Аалы Ыйман фонду уюштурган ооз ачыруу жөрөлгөсүндө комуздун коштоосунда келгендерге даават айтып жатат. Өзбекстанда кафе ресторандарга ооз ачырууга тыюу салынып жаткан чакта, Кыргызстанда тескерисинче модага айланып барат. Мындай массалык ооз ачырууларга көбүнчө саясатчылар, колунда бар адамдар же ар кандай уюмдар эл көзүнө көрүнүү үчүн болушунча көп адамды чакырганга ашыгып келишет. Адатта мындай иш чара ким чакырса ошол адам же уюм жөнүндөгү видео роликтен башталат. 200-300 чамалуу белгилүү адамдын башын бириктирген тамак үстүндө чакырган тарапты даңазалоо үчүн кадыр барктуу адамдарга сөз берилет. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев баш болуп массалык ооз ачырууларды кафе ресторандарда өткөрүп келгени жалпыга маалым. Оппозицияда бульдозер атыккан Азимбек Бекназаров ооз ачыруулар өзүнчө эле саясий өнөктүккө айланганын айтат. 22 жылдан бери ороза кармаган саясатчы андай чакыруулардан күнү кур эмес. Бирок андай жерлерге барбай тургандыгын айтып ишендирүүдө.
Иптар эме эле бир өзүнчө бир жанагы тойлорго окшоп кетип атат да. А силер карап көргүлүчү азыр бизди ресторандарда кимдер отурат? Жалаң чиновниктер, депутаттар жалаң мыйык ушундайлар. Анан баягы саясий өнөктөшү, анан тиги бул деп биринен бири байлыгын көрсөтүп, бирден бири адамдардын санын көбөйтүп чоң ресторандар өткөрүү, анан бул кандайдыр бир саясий бир мероприятияга, иш чарага даярдык көрүүдөй сезилип калып атат да биздикичи.
Бекназаров
кафе ресторандарга ооз ачырууга тыюу салган Каримовду колдоорун кошумчалады. Адистердин айтымында, быйыл саясатчылардын ичинен ооз бекиткендери арбын. Маселен, парламенттин спикери баш болгон 30 ашык депутаты, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, баш прокурор Аида Салянова жана башка бир катар аткаминерлер да орозо кармап жатышат. Алардын элге ооз ачырганы же ооз ачарга барганы да маал-маал менен интернетте жарыяланып келет. Өзү орозо кармабаса да, ооз ачыруулардан калбай барганга аракет кылган социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев ар ким өз шартына жараша каалаган жерде ооз ачыра берсин деген ойдо.
Болсо ар бир адамдын жеке иши, кандай бир сын пикир буга бериш менин оюмча бул туура эмес. Азырынча ушундайлар болбош керек. Анан менин оюмча бул келечекте накта жолуна өтүп калып ошондо биз ооз ачарды мооки убактылуу кыйын акыбалга түшүп турган үй бүлөлөргө көп кылабыз. Тыюу салыш же кандай бир чеп коюш бул менин оюмча туура эмес. Ар бир адам өз көңүлүнө өз шартына жараша ооз ачууну кылат. Мен өз министрлигибиздин короосунда 26 кызматкерим орозо кармап эткен, мен буларга ооз ачуу кылган болчумун.
Шарият боюнча ооз ачарга колунда бар адамдарды эмес, кедей кембагалдарды чакырган адам көбүрөөк соопко калат. Мындай пикирин Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомышев ортого салат. Ал орозону саясатка аралаштыргандарга караманча каршы.
Бай адамдарга ооз ачтырса жакшы, кембагалдарга ооз ачтырса жакшыраак. Ушул орозо туткан жана ооз ачтыргандарды чакырат элем. Ушу биринчиден ушу ооз ачтырып атканда кембагалдарды списоктун алдына кошсок жакшыраак болмок да. Ар бир адамдар калыс Алла үчүн кылып атканы, соо үчүн кылып атканы Аллага маалым. Эгерде Алла үчүн эмес эле өзүнүн саясаттык эле көз караш үчүн болсо ага сооп берилбей калат. Курсагын тойгозгондон башка Алланын ыраазычылыгы үчүн болсо сооп берилет.
Соңку мезгилдерде жогоруда сөз болуп жаткан ооз ачыруу жөрөлгөсүн ифтар же иптар деген сөз менен алмаштыргандар көбөйүп бараткандай. Кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиев ислам канчалык жайылган күндө да кыргыз бойдон калышы керектигин айтат.
Биз исламдан тааңган жерибиз жок, бирок кыргыз бойдон калышыбыз керек. Маселен мына халал деп атат, бизде аны кыргызча адал деген деле. Харам арам арам шундай айтыш керек. Аллах деш керек кыргызча. Алла деш керек. Алла Алла Таала шундай да. Жанагы иптар анан тигинде мындай деп кыргыздын мына ооз ачыруу деп койду. Ошону айтсын. Анан ооз ачыруу дегенди айтырбай коюу аракет кылып атышпайбы? Ал туура эмес.
Саясатчылардан тышкары өнөр адамдарынын арасында да орозокечтер көбөйгөнүн байкоого болот. Алар ооз ачарга барган сүрөттөрүн интернетке коюп, чакыргандарга интернет аркылуу ыраазычылык билдирип келишет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында Сабыр Абдымомунов, эми соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Израиль Газа тилкесине ок чыгарбай турууну дагы 24 саат улантат. Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча жол картаны ишке ашыруу үчүн Казакстандан 100 миллион доллар грант суралды. Баткендеги айланма жолдун курулушу жандана элек. Украинада кыйрыган малайзиялык учакта каза болгон 37 адамдын сөөгү ишембиде Нидерландыга жеткирилди. Мына ушул жана башка кабарлардын бардыгы Азаттык Чекит KG сайтында. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстандын туроператорлор бирикмеси өлкөнүн бийик тоолорун кыдырып жүргөн чет өлкөлүк 200 чамалуу альпинист тик учактын жоктугуна кайта албай жатканы кабарлаган. Мындай жагдайдын түзүлүшүнө жакында Сүк көлдө болгон тик учмак кырсыгы түрткү болгон шекилдүү. Бул аралыкта Баткенде эл аралык альпиниадага камылгалар көрүлүп, альпинисттер агылып келип жатышат. Баткенден кепти кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Кыргызстанга адатта июль, август айларында экстремалдык туристтер көп келишет. Бирок шарты татаал категорияга кирген тоолорду кыдырып жүргөн альпинисттерди мерчемдүү жерлерге жеткирүү, кайра алып келүү иши тик учак маселесине байланыштуу үзгүлтүккө учурап жатат. Альпинисттерди ташуу, кокустук жаралган учурда жардам берүү үчүн Коргоо министрлигинин тик учмалары келишим менен кызмат көрсөтөт. Бирок 18-июлда Ысык көлдө чет элдик туристти куткарганы барган тик учак катуу шамалдан улам кулап түшкөндөн бери мекеме альпинисттерди кызмат көрсөтүүгө тыюу салып койгону айтылган. Мындан улам чет өлкөдөн тик учактар үчүн акча төлөнүп, Камсыздандырылган альпинисттер да жетер жерине жете албай, уара тарткандар бар. 4-5 күндөн бери тигучакты күтүп, Баткен шаарында турган Орусиядан келген альпинист Анатолий Яронов, эгер тигучак такыр келбесе, эшек менен барууга туура келерин айтат. Анткени анын шериктери Баткендин Керевшин тоолоруна тамагашы азыраак эле чыгып кетишкен.
На сегодняшний день основная группа альпинистов.
Бүгүнкү күндө Орусиянын Екатеринбург шаарынын альпинисттеринин негизги тобу тоого эшектер менен чыгып кетишти. Мен бул жерде тиг учакты күтүп турам. Эгер тиг учак келбесе, мен да негизги тамак аштардан турган жүктү алып тоого ушундай жол менен чыгуума туура келет. Тиг учак менен камсыздоо үчүн албетте каражат төлөнгөн. Анатолий ушул жылдын 31 июлунан 14 августуна чейин Баткендин Керевшин тоолорунда альпинисттердин альпиниадасына катышуу үчүн келген. Бул мелдеш үчүн чет өлкөдөн 70 альпинист, 30 чакты калыстар келишет. Анын баарын тиг учактар менен Керевшин тоосуна жеткирүү керек. Мелдешти Россиянын Альпинисттер Федерациясы уюштурууда. Ар бир альпинист Кыргызстанга келерде 30 000 АКШ долларына камсыздандырылат. Бул милдеттүү. Бирок келишимде каралган тиг учактар тейлебей жатат, деп кошумчалайт Анатолий.
Принимающая сторона киргизская.
Учурда тилекке каршы альпинисттердин коопсуздук маселесин камсыздоо негизги көйгөйгө түшүп турат. Кабыл алып жаткан кыргыз тарап биздин ар бирибизди 30 000 АКШ долларына камсыздандырууга милдеттендирип жатат. Бул албетте кымбат. Кокустук болуп кетсе тиг учак менен алып кетүү үчүн мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп ушундай баа болуп жатат. Ал эми тиг учак барбаган жайларда коопсуздук маселеси альпинисттердин өзүнө жүктөлгөн.
Проводятся силами самих альпинистов.
Баткен Travel Service туристик компаниясынын жетекчиси Жунусбек Каразаков альпинисттердин коопсуздугуна эч ким кепилдик бере албай жатканын айтып, кардарлар өз өлкөсүндө камсыздандырылып келгендиктен бул жактан маселе жаралууда дейт.
Азыркы учурда коопсуздугу аябай коркунучтуу абалда. Себеби азыр бир альпинист түшүп кетсе, бизде эме жок, вертолетубуз жок. Эми аны страховой компания өзү камсыздап берет. Азыркы учурда 56 альпинист карап ишинде, дагы 50 келет буюрса. 31-ге чейин баары келип бүтүш керек, 31-инде альпиниада башталат. Эми азыр бул 31-ден 14-ке чейин өтө турган альпиниадан байбирсе жакшы өткөрөт, бирок коопсуздук боюнча эч ким гарантия бере албай атат. Азыр эле көрдүңүздөр, бир топ турист ушул жерде жатат. Мурда да 14-15 турист келип ушул жерде жатып, 2-3 күн андан кийин аны биз аларды эшек менен жеткирдик.
Баткендин Керевшин тоолорунда 7B категориясына чейинки аскалар бар. Кыргызстандын аймагында эң кыйын аскалар бар тоо катары альпиниада ушул жерде өтөөрү тандалган. Бирок мелдештин катышуучуларынын коопсуздугуна тез аракеттенүү оор бойдон калууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тез аракеттенүү башкармалыгынын башчысы Мухаммед Сваров тиг учактар менен камсыздоо үчүн жеке компаниялар коргоо министрлигине караштуу тиг учактарды жалдашаарын, атайын өкмөттүн токтомуна ылайык тийиштүү каражат төлөнөөрүн айтат.
Это все законно, там есть постановление правительства.
Альпинисттерди коргоо министрлигинин тиг учактары тейлеп жатканы баары мыйзамдуу эле. Анткени өкмөттүн атайын токтому да бар. Альпинисттерди алып келген жеке компаниялар атайын келишим менен белгиленген ченемде тиг учак үчүн акчасын төлөп беришет. Качан гана куткаруу зарыл болгондо биздин кызматка кайрылышат. Ташуу маселеси биздин ыйгарымга кирбейт да. Туроператорлор бирикмеси билдиргендей, учурда Кыргызстандын түрдүү аймактарында 800-дөй чет элдик альпинист саякаттап жүрөт. Булардын басымдуу бөлүгү Тянь-Шань, Алай тоо кыркаларында жана Баткенде. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Туризм темасын улантабыз. Ысык-Көлгө келген эс алуучулардын коопсуздугунун абалы жыл сайын эң талкууланган тема. Жергиликтүү тартип кызматтары эс алуучулардын коопсуздугун быйыл кандай көзөмөлдөп жатышат, аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова кызыгып көрдү.
Аделя Холманова Чехиядан үй бүлөсү менен Кыргызстанга эс алганы алгачкы жолу келген чет өлкөлүк туристтердин бири. Алар сапарга чыгаар алдында Кыргызстандын аймагында чет элдиктер үчүн кооптуубу, жокпу деп тыкыр сураштырышкан экен. Бул тууралуу Аделя Азатка өзү мынтип айтып берди.
Биз алгач Кыргызстанга чыгаар алдында ал жактагы коопсуздук кандай экенин билели дедик. Ошондо интернет аркылуу Британия өкүлчүлүгүнүн сайтына кирип карасак, ал жак кооптуу, бир катар саясий окуялар болуптур деп жазылган экен. Бирок өзүбүздүн өкүлчүлүккө барганыбызда ал жакта тынч эле барып келсеңиздер болот деп айтышты. Ошону менен катар биз атайын маалыматтык борборлордон, жергиликтүү милициялардын, оорукананын, тааныш достордун телефондорун өзүбүзгө алганбыз.
Чехиялык колмоновтор эми мынтип өскөлдө жайбаракат санасы тынч эле эс алып жатышыптыр. Аделянын айтымында бул үй бүлөгө айрыкча жит өгүз абдан жагыптыр.
Ами поездили в 4 август Долино. И там нам очень понравилось.
Биз жети өгүз капчыгайына барып келдик. Ал жер абдан жакты. Тоо жаратылышы абдан жакшы экен. Көп жаныбарлар бар экен. Кыргызстанга биринчи жолу келдик. Мындан кийин дагы келип кетүүнү ойлонуштуруп жатабыз. Ошондой эле эки кичинекей балабыз менен келдик. Улуусу 3 жашта, кичүүсү 1 жашта. Чоң кызым кайра жети өгүзгө баргысы келип жатат. Ал жакта ага атка мингени жагыптыр.
На лошадях. Кататься на лошадях и все. Им очень понравилось.
Көлгө келген эс алуучулардын көбүнесе туристтик фирмалар жана атайын маалыматтык борборлор менен кызмат кылышат. Ага жараша туристтердин коопсуздугуна да ошол кызмат көрсөтүп жаткан фирмалар жооп берүү милдеттенишет. Туристтер арасында ошондой эле коопсуздугун камсыздоону сурап ички иштер органдарына кайрылгандар да бар. Каракол шаарындагы жайгашкан атайын туристтик маалымат борборундагы менеджер Самат Кадыралиев буларды айтты.
Келген туристтер тиги эң биринчиден эме түшүнбөйт да, тил проблемасы да. Ошондуктан биздин борборго келип анан кайрылышат да бүт суроолор боюнча. Анан көбүнчө ошол биздин каракол ишиле капчыгай аркылуу Ала Көлгө чыгып, анан Алтын Араша менен түшкөн жер бар. Жети өгүзгө, Баканбаевага, Тосо районуна ар кайсы жерлерге кеткенге ошол маалымат сурашат да. Мисалы үчүн көбү деген жөө жүрүшөт. Ошондуктан аларга ошол жергиликтүү транспорт аркылуу кеткенге аракет кылышат да.
Мария Колесникованын баянын уктуңуздар. Бүгүн Азербайжанда эркин күрөш боюнча эл аралык алтын гран-при турнири уланууда, а Ысык Көлдө болсо парус мелдештери жүрүп жатат. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен биздин студиябызга Кабыл Макеш келип отурду. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул Бакы шаарындагы өтүп аткан турнирге токтолсок, кандай, биздин канча балуан катышууда?
Эми бул 25-июлдан бери Азербайжандын борбору Бакы шаарында эркин күрөш, кыз келиндердин эркин күрөшү жана грек-рим күрөшү боюнча алтын гран-при мелдештери өтүүдө. Күчсынашууларга Кыргызстандан 5 балбан гана катышууда. Себеби мурдакы гран-при мелдештеринде байгеле орундарды ээлеген балбандар гана катышууга чакырылган. Жыйынтыгында 61 килограмм салмакта жаштар арасында дүйнө чемпиону, Азия чемпиону Улан Надырбек уулу коло байгеле болду. Ошондой эле ал 2000 АКШ доллар менен да сыйланды. Самат Надырбек уулу Азия чемпионун Магомед Мусаев жана Аял Лазарев байгеле орундарга жетпей калышты да. Ал эми кечээ кыз келиндер арасындагы эркин күрөшкө жаштар арасындагы Азия чемпиону Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Айсулуу Тыныбекова катышты. Тилекке каршы ал бразилиялык атаандашы Джосе Силва менен күрөшүп, аз упай менен жеңилип калды да. Ал эми 53 килограмм салмакта Казакстандын намысын коргоп жүргөн кыргыз кызы Жылдыз Эшимова 3-чү орунду ээледи. Жылдыз Эшимова учурунда ага шарт түзүлбөгөндүктөн коңшу Казакстанга кетип калган. Ошондой эле Азиянын чемпиону болуп саналат. Бир нече эл аралык мелдештерде жеңип чыккан атактуу балбан кыздын бири болуп саналат.
Мен байкашымча эркин күрөш боюнча бир аз төмөндөп кеткендей сезилтет, бул таймашта.
Бул таймашта чынында эле эркин күрөштөн бир аз төмөн көрсөткүч байкалып калды. Себеби кыргызстандык балбандар ушундай гран-при мелдешинде байгеле орунду утуп алса 10,000 АКШ долларына, ал эми 2-чү орун үчүн 5,000 АКШ доллары, 3,000 үчүн 3-чү орун үчүн 2,000 доллар байге белгиленген да. Бүгүн грек-рим күрөшү башталды, бирок Кыргызстандан бир дагы грек-рим күрөшүнө балбан катышкан жок. Себеби алар гран-при мелдешинде байгеле орунду жеңип алган эмес да, ошон үчүн чакырылган жок. Бүгүн Токмок шаарында ардагер волейболчулар арасында мамлекеттик ишмер Султан Ибраевди эскерүүгө арналган мелдешүү улантылып жатат. Мында өлкө аймагынан тандалган 7 команда мүрөт алашууда. Бул турнир 25-июлда башталган. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын вице президенти Жеңиш Кызалаков билдирди. Былтыр ушул мелдеште баш байгени Ош облусунун өзгөн командасы жеңип алган. Намыс ардагерлер командасы 2-чү, Токмок шаарынын волейболчулары 3-чү орунду ээлешкен. Өзүңүз айткандай Ысык Көлдө бүгүн парус регата боюнча мелдеш болуп атат. Мелдешке жергиликтүү парус сүйүүчүлөрү катышууда. Чолпон Ата шаарында башталды. Жел кайыктар жарышы каприз эс алуу жайында жыйынтыкталат. Ал эми эң негизги спорт коомчулугунун көңүлүн буруп аткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болуп турат. Быйыл Чолпон Ата шаарында 8 сентябрда башталат. Мында ондон ашуун өлкөнүн катышууга макулдугун беришти. Көчмөндөр оюндары спорттун тогуз түрү боюнча болмокчу. Бул оюндардын түйшүгүн дене тарбия жана спорт агенттиги гана жүктөлүп жаткандыгына улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Амакулов мындайча оюн билдирди.
Көчмөндөр оюндарын жеке эле мамлекеттик дене тарбия агентчилигинин моюнуна жүктөбөсө, бул эң негизги биздин маданиятыбызды көргөзөт да. Оюн айырда мындай кандайдыр бир экинчи эсепте эсептениш керек. Бул эң негизги максат, бул Кыргызстандын маданияты. Ошо көчмөн калктардын маданиятын көрүш керек да. Бул деген өлп адаттарын, салттарын баарын көрсөт. Маданият министрлиги биринчи ирет, билим бирим министрлиги экинчи ирет, үчүнчү ирет болуп, жаштар министрлиги үчүнчү ирет, анан төртүнчү ирет болуп, анан улуттар оюн борбору отуруп, ошолордон катышыш керек да.
Рахмат, Кабыл Макеш биздин студияда акыркы спорт жаңылыктарын айтып берди. Ушуну менен биз түшкү эфирибизде жыйынтыктайбыз. Студияда Сабыр Абдымомунов иштеди, техникалык көмөктө Айбек Асылбеков. Саламатта туруңуздар.